shkupi.
Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka rritur dhe çmimin e menys në restorante, duke lënë kështu më shumë tavolina të zbrasta në objektet e gastronomisë dhe ato të hotelierisë. Hajrullah Hasani, i cili menaxhon një kompleks të hotelierisë në kodrën e Diellit, thot për Radion Evropa e Lirë se gjatë muajit të Ramazanit, zakonisht darkat ishin të rezervuara shumë më herët. Tani, rritja e çmimeve të produkteve ushqimore dhe karburanteve ka bërë që lokalit e gjysmë me izbrazur.
Rritja e çmimeve, sidomos rritja e çmimit të derivateve të naftës dhe energjisë elektrike, ka ndikuar që të rriten edhe shërbimet tona. Ma të bje mundësia e klientëve për të prekuntuar në mas.
Nga anë tjetër, qytetarët ankohen se janë bërë të papërballueshme çmimet në objektet e gastronomisë.
Çmimet kanë shkuar se asi ma me ndohemi një të rera shkojmë, ose ku shkojmë, ose të shikojmë që gjemë dikur ku ka pak, sa do pak çmime, pak me të ullëta.
Thot Agim Saliu, qytetar. Ndryshe nga sektori i gastronomisë, thonë se rritja e çmimit të karburanteve ka bërë që të shënoj ullje dhe turizmi vendor për fundjavë. Ndërkohë që nga asociacioni hotelierëve thonë se rritja e çmimeve për çdo ditë produkteve ushqimore dhe energjenceve nuk le hapësirë për përllogaritjen e kostës aranzhmaneve për këtë vit. Për çdo ditë rriten karburantet, edhe artikujt ushqimor pësojnë rritje. Gjithçka shënon rritje, madje dhe pagat e punonjësve në hotelieri, duam apo s'duam pësojnë rritje. Në një situatë të këtill, vështirë kemi të japim oferta për koston e pushimeve, para kohët të themi për aranzhmane gjatë muajit qershor, korik apo gush, nga se çdo gjë ndryshon shpejt. Kjo situatë është si rezultat i krizës së luftës në Ukrainë, sepse gjatë pandemisë kishim një rritje të butë të çmimeve, kurse tani asgjë nuk mund të parashikohet, thot Kërsto Blazhevski, kryetari i Asociacionit të Hotelierëve në Maqedoninë e Veriut. Ndryshe numri i turisteve nga Ukraina dhe Rusia në qendra turistike të Maqedonisë së Veriut, edhe pse nuk ka qenë shumë i madh ka sektori i turizmit, thonë se kjo derë ishte shumë e rëndësishme për hapjen e një tregu me potencial shpresdhënës për turizmin e vendit, veçanërisht Ohrin si destinacion i preferuar për këta turist. 2022-shën duke qarë se nuk do të kemi turist nga këto dy vende, Ukraina dhe Rusia, vende këto që edhe pse nuk kishin një numër të madh të turisteve, këta dy vende paraqisnin një potencial serioz për sektorin e turizmit. Thot për Radion Evropa e Lirë, Lupçë Janevski, drejtori i Agjencisë për Promovimin dhe Mbështetjen e Turizmit. Nga sektori i turizmit gjithashtu druajnë se kriza e rritjes së enorme e çmimeve do të paraqes goditje shumë të madhe se pandemia, duke e bërë shumë të vështirë mbushjen e kapaciteteve turistike në Maqedoninë e Veriut. Kjo situatë do të reflektohet edhe në ardhjen e turistëve nga vendet e tjera, për shembull edhe mysafirët që kishim nga Polonia, duke se po humbin interesimin pasi njerëzit nuk ndjehen komod në një rënan të paguajnë për rezervimin e disa ditëve për të pushuar, ndërkohë që janë në pritje se çka do të ndodhë me luftën në Ukrainë, thot për Radion Evropa e Lirë kryetari i Asociacionit të Hotelierëve Kërsto Blazhevski. Gjatë krizës së pandemisë, sektori i hotelierisë dhe gastronomisë ishte sektori që më së shumti ka pasur dëme. Për këtë arsye, qeveria ndau subvencione për pagat e punonjësve në këtë sektor. Por hotelierët ankohen se nuk kanë qenë drejt e informuar se këto mjete nuk janë të pakthyeshme, ndërkohë që janë detyruar t'i kthejnë në fund të vitit.
Tash edhe më frikuami nga qeveria se morëm të rroga kur i mbyllun për shkak të pandemisë, në detyrim të kthejmë prapë, po kthejmë kryt të gjitha ndihmat që kemi marrë, kthytëm prapë. Faktikisht si kredit ka qenë, nuk ka qenë ndihmë si grant.
Thot Hajrullah Hasani, ndryshe qeveria e Maqedonisë së Veriut gjatë dy viteve të pandemisë ka ndarë kupuna për qytetarët me të ardhura më të ulta në vlerë prej 100 eurove, si mas për të amortizuar humbjen që ka shënuar sektori hotelierisë dhe i gastronomisë. Gjatë këti viti nuk do të aplikohet kjo mas, pasi qeveria ka refuzuar kërkesën e hotelierëve dhe sektorit të gastronomisë për ndihma. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Kosovës dhe Shqipërisë kanë dënuar ashpër ato që kanë thënë se janë të dhëna për vrasje brutale të civilëve ukrainas nga trupat ushtarake të Rusisë. Të dy kanë bërë thirrje që bota ta mbajë Rusinë përgjegjëse për këtë ngjarje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se trupat që janë gjetur në Buça i ja rikujtojnë mizoritë e ngjashme që janë kryer në periudhën 1998-99 në luftën mes luftarëve të pavarur shqiptar dhe forcave serbe. Vareza masive, njerëz të vrarë brutalisht dhe me pjesë të zhdukur të trupit, shtëpitë e djegura dhe qytetet të shkatruara janë skena të njohura nga regjimet që kryejnë gjenocid, ka thënë Kurti në një postim në Twitter. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se trupat që janë gjetur pasi ushtarët rusë janë larguar nga Buça afër Kievit janë shokuese dhe ka bërë thirrje për hetime të pavarura të këtyre krimeve të tmerrshme. Asgjë nuk mund ta arsyetojë këtë mizori. Çfarë dhimbje dhe çfarë turpi, ka thënë Rama në Twitter. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut dhe Prokuroria Publike kanë vënë në shënjestër të gjithë qytetarët, mediat dhe subjektet e tjera që mbështesin krimet e dyshuara të luftës kundër civilëve në Ukrainë, por edhe akte tjera të dhunës kundër popullsisë civile, duke paralajmëruar se sipas ligjeve në fuqi, çdo kush që bën një akt të tillë mund të dënohet me 1 deri në 5 vjet burgim. Prokuroria dhe Ministria e Punëve të Brendshme kanë bërë të ditur se kanë ndërmarrë një aksion për të hetuar dhe sankcionuar të gjithë ata që shkelin nenin 404 të Kodit Penal, i cili sankcionon termin krime lufte kundër popullsisë civile. Reagimi tyre ka ardhur pasi në rrjetet sociale në Maqedoninë e Veriut ka pasur komente nga më të ndryshmet, fyerje si dhe mbështetje aktive të dhunës, në veçanti pas njoftimeve për krime të mundshme nga Rusia në qytetin Buça afër Kievit, ku janë parë qindra trupa të pajet të civilëve. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki ka fajsuar Gjermaninë si frenuesin më të madh kur është fjala për negociata rreth zgjerimit të sankcioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë për pushtimin e paprovokuar të Ukrainës. Ndonse Gjermania i është të bashkuar Bllokut Evropian me vendosjen e sankcioneve ndaj Kremlinit në disa fusha, ky vend ka refuzuar thirrjen për embargo ndaj importeve ruse të energjisë. Kryeministri polak i ka bërë thirrje kancelarit gjerman Olaf Scholz që të ndërrojë qëndrimin rreth sankcioneve. Suedia ka rekomanduar dozën e 4 të vaksinës kundër koronavirusit për banorët e moshës mbi 65 vjeçare si dhe për ata që jetojnë në shtëpi të moshuarve. Në këtë rekomandim përmendet që doza e 4 mund të jepet edhe për banorët e moshave 18 deri në 64, të cilët kanë imunitet të dobët. Synimi është që, sikurse më herët, të parandalojnë smundjet serioze të vdekjes nga koronavirusi, ka thënë Karin Tegmark Wiesel, udhëheqëse e Agjencisë për Shëndetin Publik në Suedi. Ajo ka thënë se marrja e dozës së dytë përforcuese është nevojshme pasi infektimet në Suedi dhe shtetet e tjera vazhdojnë të rriten dhe mbrojtja nga vaksina ka nisur të zvoglohet te personat me të moshuar. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.